Здравейте, скъпи радиоприятели! Вие сте с Ники Кънчев Шоу в ефира на Дарик Радио. Той е режисьор, до 17 ще бъде Милена Йовчева, а редактор на предаването е Андрей Деновски. Мисля, че за първи път исторически пробив, може да ни гледате и нас наживо в стрима, който излъчва в момента. Как да го намерите, не знам, но ще питам Анди и той ще ми каже след малко. Вип госта тази седмица и днес ще бъде актьорът Явор Спасов, един от най-известните български актьори през 80-те. Така беше водещ актьор. Какво се случва в живота на един актьор? Киното, театъра, сериалите, всичко друго, което Явор е преживял, за да бъде сега един от трупата на Младежкия театър. Какво чудовище беше Младежкия театър, пълен с страхотни артисти, на какво държе е сега, какво става изобщо с българския театър, с българското кино. Погледен човек, който вече повече от 40 години мисля, че е вътре в професията. Разбира се, ще направим благодаря неговия дългогодишен опит равносметка на промените в театралното изкуство, стартирането до сега. Ще поговорим за негови колеги, които не са между нас, които изгубихме, за скритите ситуации. След 14 часа в студиото ще влезе колегата журналист Боян Бойчев, който имаше уникалната възможност да се срещне, да пипне и да се снима с петкратния носител на задна топка Лионел Меси. Какво е да срещнеш Лионел Меси? Явор, как ти звучи? Аз срещнах Лионел Меси. Това като заглавие на...
Страхотно.
Като заглавие на постановка.
Да.
Аз срещнах Лео Меси.
И на филм за извънземни.
И Кристиано Роналдо. А пък ако си направи снимка из двамата, вече сигурно голям шлем. След него репортерът, след Боян, репортерът ни Елвира Георгиева ще ни представи световния шампион по канадска борба, който тренира без треньор. Той е Християн Маринов. Какво е един четвъртък без музика в Подари край? В 15 часа в студиото ще влезат група Фанданго и тяхната нова песен. А пък как България се здоби с ултрамодерна апаратура, производство на изотопи за много интересни неща, включително ранна диагностика на рак, ще ни разкаже шефът на Диандрения институт на БАН, доцент доктор Димитър Тонев. Накрая ще ви така напътим, ще ви призовем да се включите в похода до Черни връх тази събота или Постъпките на щастливеца. Това е едно традиционно туристическо мероприятие, защото освен, че е написал Байганио и до Чикаго и назад, Алеко Константинов е човека, който е сложил началото на организирания туризъм в България. Един от първите хора, които са качили, така да се каже, официално Черни връх. При нас ще бъдат организаторите на изкачването Иван Кънчев и Марио Мишев. И така, това ни е предаването. Започваме. Нямам търпение да започнем да говорим с Явор и да представим и него, и колегите му, и всичко, с което се е занимавал до сега и се занимава.
VIP гост.
Как да ни гледате на живо в интернет, ще намерите страницата, линка на страницата във Facebook страницата ни. Така че първо там влезте, намерете и се свържете. Господин Спасов, добре дошли в студиото на Дарик Радио.
Добър ден на вас и на вашите слушатели на това прекрасно радио. Казвам прекрасно, защото аз го слушам всеки ден. Защо го слушам? Защото от него научавам, чувам любопитни, интересни неща за всичко. За изкуство, за култура, за литература, за политика.
Това не е куртуазия?
Не, не. Заклевам се. Не.
Добре.
Просто аз наистина го слушам всеки ден.
Много ти благодарим. Това е голяма оценка, висока оценка.
Богато радио, много.
Благодарим. Еми доста колеги и от спорт до политически
спорт,
теми,
да,
шоу бизнес.
Всичко.
Сутрешни блокове имаме.
Всичко и то страхотно добре поднесено.
Ами добре, тогава Яворе, с твое разрешение ще мина на ти.
Да.
Да хванем бика за рогата и да стъпим на улица Дундуков, на която и ти и аз работим. Така се каже, стари софианци сме на Дундуков. Тази част се казваше Бирозов. Твоята част не знам как се е казвала там, където е Младежкия театър.
Дундуков.
Дундуков, винаги си е била Дундуков. Окей.
108А.
Да, следващия четвъртък, по това време, ще има национален празник, защото Дарик ще стане на 23 години.
Честито.
Благодарим. И традиционно каним известни хора, спортисти, политици, изобщо интересни събеседници, да застанат на мястото на микрофона. И твоята колежка, Койна Русева, точно в 1 часа, точно е така, значи, изпреварваме времето, ще ни разкаже за театъра, за сградата на театъра, защо се премести от опашката на коня зад. Ще срещне с някои от актьорите, сигурно с колегите, но да чуем някоя история от теб за младежкия театър.
Благодаря, що се отнася до Койна, избрали сте подходящия човек, според мен най-точният, защото тя е невероятно искрен човек. Не само, че е сексабилна и страхотна актриса, да. Тя просто на нея е чужда за куртуазията. Тя е много искрен човек и от нейните уста хората ще чуят истина за младежкия театър.
Да. Дълго ви строиха, това помня.
Много дълго. Излязахме за 6 месеца Огушкин там да направят някакви корекции, само някакъв малък ремонт, което беше продължи повече от 20 години. Продължи. Страшно беше.
Вие се нанесохте някъде 80-те и се върнахте после. Как беше?
Преди 10-на години се върнахме, да. В театъра страшно беше.
Защо?
Защото
подпочвани
като пътуващи артисти ходихме къде
не сменихме. Защо продължи толкова време?
Ами защото времето беше такова трудно, несигурно, не се знаеше кой поема отговорност, кой не поема отговорност, без пари, че всеки гледаше тогава от тези, от които зависи това да оправя себе си и май никой не мислеше за това, което се случва в държавата за добро, за хубаво.
Добре, още стрихи към младежкия. Ами, да кажем и естествено, че това са битовите проблеми, но
да,
това беше
те са
Кутило.
И не само. Това са неща, които се отразяват на театъра.
Е, разбира се.
И мисля, че трудностите, които преживяхме и които трябваше да преодоляваме, помогнаха много на трупата. Тя винаги е била много, много обединена, освен че била богата от към артисти и режисьори. Много обединена и там тя е урисана от някаква светла магия. Винаги е посрещала младите, които идват в този театър с много любов, с много грижа и затова там винаги е имало силни трупи и са попадали не случайни хора.
Да, имена.
И сега в момента...
Имена, да. И сегашни, и преди?
Ами, примерно преди, когато нас ни взеха направо от Витис, ни взеха, завършвахме, те имаха нужда от млади артисти.
Теп, Вихър Стойчев.
Вихър Стойчев.
Но цяло поколение.
Колю Стефанов, Елена Мирчовска, Панчо Чернев и аз. Яво Спасов.
Супер.
Попаднахме направо в този театър и веднага бяхме хвърлени в работа и слава Богу, че ние сме едно поколение, което е раснало в недоимък, в трудности и за да оцелем трябваше да се учим да работим. И така беше и във Витис. Аз попаднах в класа на професор Сейкова, невероятен педагог и работохолик и направи нас работохолици научени да работим, но не глупаво, не с затворени очи, а умно да работим. Заставяш и ни караш и ни изискваш от нас да четем, да гледаме театър, кино, да гледаме живопис, скулптури, защото всичко това ни правиш и всичко това прави хората, които се занимават с изкуство, развива.
Кого заварихте от старите кучета?
Ами заварих страхотни артисти,
които ви
като
се
започне от Николай Бинев, Анания Вашев, Стефан Мавродиев, Домна Ганева, Луна Давидова, Цонка Митева, Пейчо Пейчев, Гинка Станчева, Борис Арабов. Това са се емблеми. Това са...
Да, и за някои от тях. Примерно за мен е най-големия Николай Бинев.
Николай Бинев сега просто театърът носи него.
Не, че се казва така театъра, но...
Да, не случайно се казва така. Това е...
Що за актьор беше? Дай някоя случка.
Най-вероятен страхотен. Аз с него се снимах в втория филм, който снимах, Бумеранг, на Иван Ничев. Заедно и с Катя Паскалева. Невероятен човек и той много, много обичаше младите хора, много ни обичаше. И не
външно беше тих човек.
Да, много събран, много
как е
фин,
в
много
компания, как е между...
С невероятно чувство за хумор. Това е най-важното за него, което може да се каже. И много, да. И много дълбок човек, много мисловен човек. Не се занимаваше с глупости, не се занимаваше с интриги, винаги гледаше да помага.
Какво мислеше за времето, в което живее? То беше доста...
Ами трудно.
Застояло и...
Трудно време, но въпреки всичко нямаше... него го обичах, уважавах и не можеха да не се съобразяват с него, просто защото той е голям човек и актьор, много голям. И
но,
пак казвам,
да
не случайно театърът...
Поне доколкото аз знам, не прислугваше така на властта.
Не беше... Не беше долюбван, но нямаше как да не се съобразява с моженето му.
Да. Добре, някой друг от великаните?
От великаните Борис Равов, примерно, няма да забравя. Бях втора година в театър, когато направихме мюзикъла за деца Пиноккио. Процесът беше с режисьора Андрея Аврамов, процесът беше много прекрасен, беше, защото общо взето всички работехме с въображението си, с предложението си. Андрей беше много сговорчив, много възприемчив човек и се получи едно страхотно представление, с което ходихме след това и в Италия, и в Гърция, и къде
ли. И там Арабов какво?
И да се върнем на Борис Арабов. Бяхме, след като гледаха художествен съвет, имаше тогава, гледаха представлението и бяхме в кафенето на Сядри, всички млади артисти, и там Венетка Зюмбюрева, също една голяма актриса от младежки театър от това поколение, Искра Радева. И той минава и тя казва: Боре, какво ще кажеш за представлението? И той каза: ами на нашото бунище проникна едно красиво цвете.
Помня, че имаше осанка Борис Арабов,
страхотен,
страшен глас.
Страхотен. Той много работеше и във радиото, много работеше.
Да, това искам да кажа, много, че всички точно ето, мислим по един и същи начин, че всички тия актьори, за които говорим, имаха и много хубави гласове.
Да,
твой глас е много силен. Добре, да разкажем и за някои от така култовите постановки. Примерно Любовни булеварди беше много нашумял.
Любовни булеварди, много има за какво.
С факта, че беше спиран, пускан нещо.
Това е история, точно така. Аз искам
авторите,
да разкажа.
Това е мюзикъл всъщност.
Мюзикъл, да, и това е първи мюзикъл, правим в България, в драматичен театър, защото музикалният театър са правени такива.
Това е 82-3.
Да, там някъде. И любопитното, аз няма да забравя първото представление, което изиграхме. Салона беше препълнен с първостоящи с балкона. И тогава имаше такъв не център, как да го нарека.
Това се още е опашката зад коня, бившия студентски дом. Или вече бяхте тук на
Дундуков? Не, в Дундуков бяхме още в началото. Да. И той е огромен салон. Тогава беше някъде към 900 човека побираше. Балкона беше огромен, колкото долу в партера. И започва представлението. Та имаше, не център, как се казва, комисия, която приемаше представление, дали може да се играе или не може. И те бяха на това представление. Започва първата песен и първия танц. Ние бяхме полудели, имаше някаква лудост. Летяхме в това представление и минава първият танц и първата песен, и с Искра Радева бяхме партньори, трябваше да играехме главните роли, трябваше да продължим нататък представлението, да започне с диалога, и изведнъж салона светва, аз съм още в несвяз, и инспекторката на салона Лучия казва: стоп, спрете, оркестъра спира, имахме жив оркестър на сцената, оркестъра спира и казват всички, цялата публика да напуснат салона. И почнаха да тропат с крака, да дюдюкат, да свиркат хората, но казват иначе представлението няма да продължи. И те сговорчиво излизаха навън и се криеха по туалетни, по не знам къде, за да могат
да се върнат,
да гледат кой откъдето може да погледа. Изиграхме представлението.
Трябвало е да бъде
само пред тях. Да, пред комисията изиграхме го, след което на другия ден имаше поправки, които трябва да се правят, направихме ги. Вечерта пак предпремерно представление, на другия ден отново поправки, които трябва, не пускаха премиера да се играем. Но въпреки всички тези предпремиерни...
Кой е опасен? Кой е автора?
Стефан Цанев.
Стефан Цанев. Юрий Ступел.
Ами, Юрий Ступел беше автор на музиката. Да. Той е композитор.
Кои фрази, какво сте поправили?
Например,
дай някакъв пример.
Общо взето ставаше въпрос за това, че една група млади хора, сред които най-вече едно момиченце, малко ученичка такава, която е подвластна на силните трепети на любовта, на влюбването в нещата, в красивите, в истинските неща, все ходиш и питаше: какви сте вие? Ние кои сме? Къде е любовта? Къде е истината?
И това опасно.
Да, започваше с Ей вие, в мерседесите, жигулите, в москвичите и трабантите, напразно ни краската с прегракнали клаксони, напразно протягате врат в там какви кили, напразно ни мамите в своя рай, вие затлъстели свети и така нататък, и цялото е такова. И общо взето не ни простиха. Да, не ни простиха, и след 8 представления, които бяха предпремиерни, премиера така, и ни излезе, спряха го. След това трябваше да заминем за Москва, където да играем Любовни булеварди, само че отидахме с Светът е малък на Иван Радоев, не го пуснаха да замени за Москва. Бяхме поканени И така, такъв беше неговия кратък живот, след което, след промените, го направихме още веднъж, пак с Поляков, Николай Поляков, режисьор, го направихме в НДК, го направихме във втора зала, но вече не беше същото.
Е, като мине времето.
Да.
Явор Спасов ни гостува, дами и господа, актьор, драматург, ще говорим и за неговите пиеси, виждате колко интересно говори. Какво е днешното държе на театър? Влизат ли хората? Гледат ли?
Ами да.
Това е успешната формула твоята за един театър. Дали ще е младежки или някой?
Ами аз мисля, че общо взето от това, което сега се случва напоследък с тези диригирани, които така и не се спазваха, не се... как се казва думичката... за пари, когато става...
Продуцент? Не да се... Делегиран продуцент?
Не, продуцента...
Проекти?
Парите, които се събират как на билет, как на зрител, как да се...
Система,
да. Система. И мисля, че...
Финансиране, самофинансиране.
Да, нещо такова.
Да, вие отчитате реално към Министерството билетите.
Ами разбира се, да.
Всичко, и те
след това
ви възстановяват.
Да, във връзка с това колко билета са продадени, на каква цена са тези билети продадени, колко зрители, и върху това те дотират театъра. За заплати обикновено парите стигат, за постановки, за проекти. Винаги се е налагало да се търсят спонсори, да се търсят външни хора, които да помагат, да инжектират. И слава Богу, че нашият директор, той е много, много добър менеджер, винаги успява да намери пари, и слава Богу, в нашия театър продължава да се правят качествени неща, много силни, много хубави. Салоните са ни пълни, отново напълниха се, и може би благодарение на това, че дойдоха много млади хора. Но както ние на времето пристигнахме след Витис, пак такива той ги намери, много талантливи, невероятни хора. Не можеш да не ги обичаш, и ние по същия начин, както нас ни пригърнаха и обгрижваха, по същия начин ги посрещнахме. Те се чувстват прекрасно и са много талантливи хора и правят прекрасни неща. Доскоро в театъра ни беше и Геро, Георги Георгиев. Там е Малин Кръстев, много невероятно талантлив човек, който написа страхотна пиеса, семеен албум. Поставя с Владо Пенев, с Геро, с Искра Донова, и се получи едно страхотно представление. Скоро бяха в Англия, в Лондон, с голям успех го играха. Продължава да си играе, беше на каменна сцена, заради големия успех, който постигна, заради търсенето. На голяма сцена долу го свалиха, което не знам дали е за добре, но те са преценили, ще се справят, сигурен съм. Аз искам във връзка с това, което ни се случва, да ти прочета нещо.
Добре.
Ще почна отзад напред. То е финала на една моя пиеса.
Да.
Финала на една моя пиеса. Казва се Препатил Патилан, се казва.
Колко пиеси имаш?
6 пиеси. Имам 5 за деца и една за възрастни, Божи геволи, която се постави в НДК.
Какво те накара да пишеш, какво те провокира? Актьорите често пишат.
Ами беше много трудно време тогава. Имаше случаи, когато сме играли на 20-30 души, ние на сцената сме били повече. Това беше началото на промените. Хората бяха по площадите, не влизаха в театрите, и трябваше да се оцелява по някакъв начин. Аз за себе си реших, мои пиеси, които аз написах, и с други, на Никола Русев, Люд Звяр, обиколихме цялата страна, обиколихме Родопите, прибродихме цялата, така, частна инициатива.
Супер.
И го правихме, и беше прекрасно, така успяхме да устискаме в това време на невъзможности, и докато нещата бавно и полека се дойдоха на мястото, хората се върнаха.
Тежко ли ви беше?
Пощайте, ми трудно, много трудно беше за всички ни, беше много трудно. Но...
Все пак вие бяхте в елита, бяхте интересни хора,
и това, че,
в окото на обществото, ценени актьорите.
Това, че съществуваше тогава и сега продължава.
Идваха да ви видят облечени с костюми.
Ами да, друго е различно.
Театър.
Аз по този повод искам да кажа, запомнил съм, мене ме е готвил за Витис един човек, който всъщност не е театрал, той е театрал, но не е завършил Витис, а той е философ, преподава в Софийския университет културология. Uh-huh. Любен Попов се казва. Та той ме научи на нещо много важно, че изкуство, литература, всички тези продукти трябва да бъдат на всяка цена алтернатива на обстоятелствата, в които си, които ни заобикалят, и че това е нещо красиво, измислено, но възможно. Възможно, доказуемо.
Е, аз от моя опит от телевизията знам, че е една голяма магия.
Това е това е страхотно. Човек, като го има в главата си, като го мисли, той се грижи да бъде адекватен на това, и това го съставя да чете, да се интересува, непрекъснато да се развива.
Да. Преди да прочетем две думи от теб, как се запали от тази професия? Какво училище бе? Не. От актьорската професия. Какво беше? След това ще говорим и за кино.
Беше трудното време, за което ти казах. Mm-hmm. Това е едно следвоенно време. Аз съм 51-а година роден. Mm-hmm. Много трудно време за всички. Ние не искахме да идва лято, защото вместо да играем се налагаше да... Аз съм от гара Пирин, Благоевградско. Mm-hmm. Там добре. Съм роден. И на 8-9 години mm-hmm. се е налагало 2,5 през нощта да ставам, да ходя 8 км в планината, да берем тютюн. Mm-hmm. И това, което ни научи на труд на... Та тогава, за да се спаса някак си от тази мизерия, така. Аз се обърнах към книгите. И тогава се научих да чета. Даже аз се научих да чета много преди да вляза в училище. Това за това време беше рядкост. Научих се да чета и така си измислях светове, създавах си светове и виждах, че там е красиво, прекрасно, и почнах...
Стига, много ми хареса тази история.
Да,
и как така от гара Пирин, качи се на влака?
Да, точно така, качих се на влака.
Кат се на централна гара? То беше център тогава на просветата.
На централна гара бях, добре, че ме посрещна сестра ми, бях много оплашен.
Добре.
Изведнъж попадаш в един огромен свят, който те обърква, побърквате и не знаеш кой си, къде си, защо си. По този повод искам да ти кажа mm-hmm. как аз тръгнах от гара Пирин.
Така.
Това е на баща ми. Тате казах, тръгвам вече.
Колко годишен?
Когато заминах,
да.
На 14 години заминах и съм живял без майка и баща. Получавах 20 лева в месеца. Получавах и ги виждах само в ваканции, когато имаш, защото нямаше пари mm-hmm. за пътуване и така нататък. Тате казах, тръгвам вече. Трепна бялата глава. Гледам къщата, обора, оголялата асма. Тръгваш вече, тръгвай сине, нямам право да те спра. Тича вятърът по двора, гони жълтите листа. Знам защо, не казвай нищо, няма да се върнеш, знам. Гасне нашето огнище, теб не мога да му дам. Гледам влагата в очите, сигурно от старостта. Тича влакът през полето, чиста ми е съвестта. Тате казах, тръгвам вече, трепна бялата глава. Гледам жълтите трамваи, гонени от есента. Помня влагата в очите, сигурно от старостта, в ръцете ми заспала малката ми дъщеря. Това е моето преместване от гара Пирин,
супер.
Големия град София, който ме погълна и направи това, което съм.
Явор Спасов ни гостува, 02984983. Ако искате да задавате въпроси по телефона, може да го питате нещо него или във Facebook страницата ни. Намерете, пишете Ники Кънчев Шоу и ще очакваме вашите въпроси. Ясно, София, обаче към театралното изкуство. Как?
Не, първо, преди това учих в Ботунец, техникум по металургия учих, mm-hmm. защото там Кремиковци, тогава много голям комбинат, mm-hmm. се грижеше за възпитаниците си и живеехме безплатно в общежитие, хранихме се безплатно, получавахме стипендии някакви и това беше възможно аз да уча и да завърша. След което бях войник, след което ми се случи кандидатстването в Витис. Срещнах се с този човек, дето ви казах, Любен Попов, и попаднах в класа на прекрасния професор Надежда Сейкова, която ме научи, продължи да мучи на труд, старание и на любопитство.
Имаме обаждания в момента, да чуем кой ни търси. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден! Представете ни се!
Аз съм съученик на Явор.
Супер!
Заедно учихме в СЕПТО по металургия в Ботунец.
Да, да. Току-що говорих за това.
Моля?
Току-що говорих за това.
Да, чух го и очаквах да включите телефона.
Да.
Искам да го поздравя. Предайте му, че...
Той слуша.
Аз чувам и много ти благодаря. Как се казваш ти?
Аз съм Вовата,
на
Степка Мечконева.
Да.
Бяхме в един клас.
Да.
Давала. Един курс.
Давала.
След тебе.
Да.
След тебе.
Адски се радвам. Аз прекрасно те помня. Адски се радвам, че те чувам.
Искам да те поздравя.
Благодаря ти, Вова.
Радвам се, че те сварвам жив и здрав.
Дай
и
Боже
на много твои постановки, макар и в салона.
Да.
И радвам се, че все пак все още има такива добри артисти, които останаха.
Да, дай Боже. Дай Боже, всеки
жив и здрав да си.
Мерси, Вова, че звъна.
Благодаря ти, Вова. Много поздрави на твоето семейство и ти жив и здрав и за много години.
Да се насочим сега към, към стиховете ти, да чуем още нещо. Това от някоя,
ами да,
някоя постановка.
Бях казал по едно време, това е от Препат и от Пътилан, дето казах. Значи това са по мотиви от пиесата на Рамбо Силек Пътиланци. Само, че моя Пътилан, Препат и от Пътилан, той е на 65 години, вече е пенсионер. Това е финала на пиесата. Ако си объркан и несигурен и сам, потърси в себе си, надеждата е там. В изгубеното царство на живота, на мечтите, където властват любовта и радостта в игрите, където ние вече бяхме, но уви не сме, дали защото оглупяхме и не си дете, ако си объркан и несигурен и сам, потърси до себе си, надеждата е там. В рамото, което още пази топлината на твоето рамо, докосни го. То е паметта ти за слънцето и въздуха. Почувствай голямата награда на живата природа в нас, душевната наслада.
Добре, много благодарим. Сега ще се върнем към времето, за което говорим с Явор, 80-те години, любими мои, защото бях далеч по-млад, с една песен на Велика Вълджиев, който е гостувал в нашето предаване, но и той се премести на по-доброто място. Песента «Живот», браво, една от любимите ми. Музиката е на Стефан Димитров, текста е на Мишо Белчев. Слушаме фини.
Прекрасен спорт.
Тихо шепна на вятъра, тихо шепна на слънцето твоето име, живот. Тихо тръгвам по пясъка, тихо крия следите ти в своето тяло, живот. Тихо слизам при хората, тихо влизам в прозорците, в твоите нощи, живот. Тихо пия водата ти, тихо лягам в земята ти, ти ме повика, живот. Вятъра, тихо шепна на слънцето твоето име, живот. Тихо тръгвам по пясъка, тихо крия следите ти в своето тяло, живот. Тихо слизам при хората, тихо влизам в прозорците, в твоите нощи, живот. Тихо пия водата ти, тихо лягам в земята ти, ти ме повика, живот. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-
българско национално Дарик радио.
Да ви е много хубав денят, но розов позитивизъм в страна, в която убиват децата с юмруци, нали, не е необходим. Така че или трябва да се стягаме и си оправяме държавата, или да свикваме да живеем по този начин. Не знам. Заради един клаксон, заради нещо, че някой ти свирнал. Убийство. България 2016 година. Добре дошли! Добре дошли обратно и в ефира на Дарик Радио. А днес ни гостува актьорът и драматург Явор Спасов. По-възрастните от вас сигурно спомнят повечето негови роли, постановки, филми. Сега ще поговорим за филмите, но живота си върви, колелото се върти, както се казва, перпетум мобилето. Яворе, да поразкажем малко за кино, така магията. Споменахме за старта ти, много силен в Младежкия театър през 80-те. Кои са първите филми, в които така влезе? Как ставаше да те покани някой? Имаше ли кастинги?
Ами да, имаше прослушвания, така наречени прослушвания. И тогава, както сега го се наричат кастинги, но тогава на тези прослушвания също се явяваха много колеги, много артисти, и за да реши режисьора накрая да направи пъзела, да събере тези, които му трябват, за да се случи това, което трябва.
Добре, кой ти беше първия филм или филма, примерно, който никой няма забравя? Първият... Кой смяташ? Добре, айде с първия да почнем.
Да, първият ми филм бях още втори курс студент в ВИТИС, и пак така, значи това беше първият филм като режисьорски дебют на Никола Рударов. Той до тогава винаги беше помощник режисьор, тогава за първи път му дадаха да постави той филм.
Той постави плеяда от прекрасни
след това, след това. Но това беше първият му филм.
Хора отдалече.
Да. И аз
за какво се разказваше?
Имах штур късмета ми за една бригада, която има един Стоян Гъдев, кой играеше мълчаливия, който подкокоросваше другите да не се занимават, да лентяйства, да саботира, да. И тогава така естественият Артур, дето се казва, лидера на бригадата, Васил Михайлов, го играеше. Реши да ги промени, да ги накара, въпреки всичко, че това до никъде не води до никакво добро за никого. И общо взето в това беше конфликта, в това беше големия сблъсък.
Твоята роля?
Моята роля беше един от младите в тази бригада. Ние бяхме двама души, другият беше мой колега от класа, Стефан Делев. И най-хубавото е, че там като че ли хем за първи път аз срещнах артисти, които човек през целия си творчески живот не може да срещне. Аз имах този късмет да ги срещна още в първата си роля. Това са Васил Михайлов, това е Сен Кисимов, това е Константин Коцев, това е Кирил Господинов.
Супер, всички са великани.
Да, всички.
Имаме едно обаждане по телефона, ще прекъснем и ще се върнем така по две думи за всеки един от тях.
Благодаря, любопитно ми е.
Да, здравейте, представете ни се и въпрос към Явор.
За много години, Ники, за много години на твой гост.
Благодаря.
Боби се обажда.
Давай, Боби.
Сега, ти ме провокира малко, аз така нямах голямо желание да се обадя, но искам да попитам госта, господин Спасов, как ги преживява всички тези неща, които се случват в България от 20 години насам?
Ами...
Неговите сетива как се чувстват? И още... Какво би направил чрез изкуството, за да предупреди следващите поколения, да предупреди младите хора? И според него, как след години, след много години, хората, българите ще погледнат на всичко, което се случва в момента и се е случило в България от преди 20 години? И само още нещо, искам да го провокирам. Господин Спасов каза нещо... Тогава безплатно ни храниха, обучаваха. Господин Спасов, убеден ли сте, че всичко беше безплатно?
Добре, браво, Боби. Ти си.
Благодаря.
Хубав ден.
Ами, Разбира се, че това е въпрос на система. Разбира се, че родителите ни работеха за дребни пари. Разбира се, че
било някой е плащал сметката. Гръб,
да, някой е плащал сметката. Разбира се, че е така. Но беше възможно, по дяволите, беше възможно някакси и това беше нашия шанс да оцелем. Или поне моя шанс да оцелея, да бъда, да се изуча, за да мога да продължа нататък, да мога да стъпя на краката си, за да мога да не с обременено съзнание да мисля за това какво трябва да се прави, за да стават нещата по-добри. Аз се радвам, че нещата като че ли се промениха, но не мисля, че те истински са се променили. Но по-важно е, че ако човек иска, ако човек е отговорен, би могъл да работи с това, което носи, което има, да работи по посока на това нещата да стават по-добри.
Боби по-скоро визираше и последните случаи на убийства и на момчето във Враца и публични екзекуции, които ни връщат към началото на мутренските години, мутренско поведение и изобщо...
То не си отивало това време, това поведение, то продължава да стои. Ужасно е, страшно. Това, което се случва, е страшно и така нареченото властени крайно време да вземат някакви мерки, нещо да се случи. Тази система, наречена МВР, трябва да почне да си върши работа, съдебната система, прокуратура, всички. Те трябва истински да започнат да си вършат работата, а не като чили, за да могат нещата да почнат да се случват в вярната, в правилната посока. Може ли аз едно късичко стихотворение по този повод? Какво мисля аз за времето сега и какво...
Давай, точно. Наживо сме.
Да. Казват, че този свят е прекрасен. Гордо човекът го в песен твори. Този свят болен, зъл и опасен с подлости и гадости в мракни души. Този свят болен, където парите манна небесна са свидни мечти, с които сами си разказват игрите гладни хиени с безброй хитрини, които те мачкат да следваш играта, защото си малък и дързък хлапак, които ти сочат с пръст правилата и в жертва принасите всеки глупак. Този свят болен, трябва момчета да го наритаме просто за кеф, с цялата сгано власени и лекета в някой задръстен с буклуци кенев. Казва, че този свят е прекрасен, гордо човекът го в песен твори, на хоризонта покълва неясен свят, в който нашата лудост гори. Така мисля, Боби.
Добре, е супер. Какво е да партнираш на една площадка снимачна? С къде снимаш хора отдалече?
Хора отдалече се снима на морето, се снима. Uh-huh. Там на няколко места и до Албена ходим, на различни места на морето, но там.
Васил Михайлов спомена, Стоян Гъдев,
страхотно,
Мало Як.
Просто видях как хора, които бяха идоли, как като за първи път се отнасяха към работа си, колко концентрирани, съсредоточени и изпълнителни бяха. Тогава, между другото, наблюдавайки ги, открих за себе си колко важно, защото филмът не е нещо, което не се непременно снима последователно, сцена след сцена.
Да, така е.
Отпред-назад, а понякога снимаш първи епизод, след това последния, след това някъде по средата. И колко е важно да си до такава степен да си готов, да си работил, да си подготвил, че да имаш поне своята представа за това как следват нещата.
Повествуването, да.
Да, как следват нещата. И тогава, когато се намеси режисьора и ти помогне, тогава можеш все едно къде точно от филма снимаш,
да,
кой епизод.
Няма значение. Добре, какво друго научи? Какво открадна от тях?
Откраднах най-вече това колко са съсредоточени, концентрирани пред камерата и откраднах това колко човек трябва да работи, независимо колко е голям, като за първи път.
Добре. Спомена Бумеранг. Така е го като така основен твой филм, Иван Ничев.
Да, Иван Ничев. Прекрасна работа. Много се радвам, че се срещнах с този човек и там срещнах отново Николай Бинев. Срещнах, играеше една от главните роли. Катя Паскалева срещнах, Любен Чаталов срещнах, той играеше главната роля. Всъщност ние бяхме партньори с него във филма.
Диди
Димчев играеше.
Защо се произвеждаха толкова много български филми?
Сега, чак толкова много не, но се произвеждаха, имаше.
Помня при Кеворки Воркяна, имаше поне това... един-два на седмица.
Да, защото това беше и някаква политика на тогавашните областени. И разбира се, както това, което се случи с любовни булеварди, се случваше и в киното. Много филми бяха спирани, много сценарии, преди още да почнат да бъдат снимани, не бяха пускани.
Да, но някои пробиваха.
Да,
някои бяха пропуснати.
Да. Да, по много, много странен начин това време роди хората, които успяваха да надхитрат властта, областените, и тогава се родиха такива хора като Радичков, като Стефан Цанев, Константин Илиев, Георги Мишев, Данаилов, Георги Данаилов. Да. Хора, които успяваха да притчово да пишат и така спасяваха по някакъв начин работата си цялото. Да. Да.
Какво игра в Бумеранг?
В Бумеранг играх завършващ студент, поет. И става въпрос за разпределение, кой къде трябва да бъде разпределен. И още взето сблъсъка, големият конфликт беше между това, че един много талантлив, кадърен човек, който няма своите връзки, има една обикновена жена, която трябва от сутрин до вечер да се грижи, за да издържа сина си студент, го пращат някъде на майната си на село.
Малки човек.
Да, малки човек. А пък сина на ректора, примерно, като много талантлив, оставаше тук в София. Да. Общо това беше конфликт.
Това беше познато.
Да.
Почти любовна история с великия Ели Захариев, Едуард Захариев и Мариана Димитрова тогава.
И да, и Григор Вачков.
И Григор Вачков.
Значи там играех сина на партийния секретар на едно провинциално градче, не малко, в Пазарджик се снима филма. Григор Вачков играеше баща ми, той беше партийен секретар, аз бях неговия син. И така, както винаги се случва, човек с комплекси, защото бил длъжен да непременно да работи за баща си, а не за себе си, не това, което чувства и мисли, а по-скоро да се съобразява с това, което трябва да бъде добре за баща му. Той се влюбва в едно момиче, което обикновено това бащата не може да понесе. Общо ето нещо като при Ромео и Жулиета.
Пазаричка версия.
Пазаричка версия, да.
Така.
И
ти се влюбваш в Мариана Димитрова?
Да, точно така.
Колко годишна беше тя тогава?
Ами, млада беше тя. Още сина й беше много малък.
Втора, трета може ли? 56-та?
90?
Не, тя е родена.
А, тя е, да, там някъде, да. Аз съм по-голям от нея. Макар, че тя завърши преди мен. Но аз просто по-късно влязах. Да, влязах в Битис. Има там една много забавна случка. Прекрасно работихме. Аз съм много радостен и много щастлив, че работих с тези хора и от тях научих много неща на всеотдайност, на умно работене, на мислене, на чоплене. Та там се случи Там се случи нещо такова. Имаше една любовна сцена между мен и Мариана. А те с Еди бяха мъж и жена и все още много се обичаха. Беше още началото на връзката.
Той мисля, че преди това имаше някакъв брак.
Да, той и тя имаше. Запродан Нончев беше жена, но бяха вече разведени. Тя се омъжи за Еди Захарев. И трябваше да снимаме една секс сцена в леглото, голи. И тогава Еди Бог го прости,
Светла му памет. Нея, да, ясно. Той женен за нея, пък ти...
Изгони всички.
Ти ще вършиш работата.
Да, даже и скриптърката изгони, остана само той оператора. И аз бях до такава степен притеснен. Той гледа всичко, какво става и казвам, какво
си...
А това по сценарий го нямаше в началото. И какво правим сега? И той каза, ми мръдай там одеялото, виж какво ще правиш. Ужас. И най-забавното и смешното. И най-забавното и смешното е, че тя също беше притеснена и аз, когато трябваше да легна върху нея, се държах на мускули над нея, на ръцете. И само с дупето мъртах одеялото там. Свърши епизодът. Да. И той обикновено снимаше по няколко дубла. Снимаше.
Да, той беше известен.
5, 6, 7, 8 дубла. Този епизод снимахме само един дубъл и каза достатъчно оператор, ръка. Поне още един за всеки случай технически. Той каза, не, няма нужда.
Разбрах. Как се прави секс в български филм от 80-те? Лицева опора?
Страшно.
Ти си на лицева опора над нея?
Страшно.
Тя пъшка.
Ужас.
Много ти благодарим за този разговор.
Това е малко жълтевина, обаче.
Да, с хубаво чувство за хумор.
Благодаря.
Мерси много, Яворе, за това гостуване. Поздрави на театъра.
Благодаря.
Да слушате предаването на Койна Русева, другия четвъртък.
Непременно. 21
януари.
Сигурен съм, че ще бъде хубаво. Тя има какво да разкаже.
То ще бъде. Изобщо темата е Дундуков.
Да,
всичко, което е на Дундуков,
да.
Което е било или ще бъде на Дундуков, ще бъде разказано от и нашите колеги.
Ако изнамерите Станка Калчева, тя също има какво да разкаже. Много интересна актриса.
Супер. ще потърси.
Знаете, сигурен съм.
Да, знам я.
Добре.
Ние ти благодарим и сега още една песен, която така носи настроението на нашия разговор с поглед към това, което беше, защото трябва още да се учим от това, което беше, за да погледнем напред и да не се случват такива неща, като във Враца и в други градове. Моят свят, какъв е нашия свят? Кирил Маричков ни го казва.
Здравейте, аз съм Кирил Маричков. Много ми се ще в Ники Кънчев шоу да чуете песента «Моят свят».